От студиото на Радио К2 продължавам с моите събеседници. В студиото е Любен Петров, член на Националния съвет на и председател на Националната комисия по провеждане на вътрешнопартийни избори и говорител на СДС. Здравейте, добър ден, добре дошли.
Здравейте, здравейте и на вашите слушатели.
Ще изчакате ли две минути? Имаме връзка с Ангел Джамбаски, защото се гледа много важно дело във Върховния административен съд, да чуем какъв е резултата и какво е решението. И така имаме връзка с Ангел Джамбаски. Здравейте, господин Джамбаски, какво е решението?
Здравейте вие, слушателите на Радио К2. Решението на Върховния административен съд в решение му състав е да отхвърли жалбата ни.
Така?
Това решение е окончателно и от тук нататък това, което сме планирали да правим, както ви казах, и да поставим този въпрос и пред Европейска комисия, и пред Европейския парламент, и разбира се в Европейския съд по правата на човека в Страсбург, тъй като разполагаме и можем да докажем недвусмислено според мен, с документи от самата Централна избирателна комисия, които показват редица нередности, редица фактически грешки, които са направили при вземането на решенията, и факта, че Централната избирателна комисия се е позволила да толкова разширително закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местно самоуправление. И съм сигурен, че ще привлечем вниманието на тези институции върху тази теза. Нашата теза в случая е, че Централната избирателна комисия прави всичко възможно да не допуска пряко участие на гражданите и създава условия за неравнопоставеност, което и ще докажем убедено. Да. Сигурен съм, че ще се заинтересуват в Европейския съюз от нарушението на регламента на същия по отношение на гражданската инициатива.
Много ви благодаря за вашето участие. Хубав ден ви пожелавам.
Аз също обичувам.
Ангел Джамбаски, заместник-председател на партия ВМРО и общински съветник в София. И така, ние продължаваме студиото с Любен Петров. Битки навсякъде.
Така, навсякъде има битки, навсякъде има полемики. Въпросът е, че тези битки и полемики да доведат до нещо добро за българските граждани, дай Боже.
Бихте ли си приближили микрофона, защото лошо ви чуваме. И така, битките на Раковски 134, докъде стигнаха и с какво в момента се занимавате? Защото след елиминирането на кандидатурата, подадена от вас, на Галя Гогушева за представител в Конституционния съд, Раковски понесе още един тежък удар. Как го оценявате вие и какво правите от тук нататък?
Ами, това, което всички българи трябва да знаят, че зад кулисието, договорките, едни хора от така седящи отзад на българската политическа сцена и криещи се зад едни или други фактори, продължават да диктуват много от събитията, случващи се в България, и реално това, което ние констатирахме, че, както се казва, и най-добрият специалист, който е проверяван през годините на публична държавна длъжност, може да бъде омаскарен за отрицателно време. А иначе по отношение на битките на Раковска 134, знаете, че от самото създаване на СДС винаги имало доста сериозни битки и полемики. Оттам са се случвали и хубави работи, разбира се, случвали се и разцепления. Това, което искам да кажа е, тъй като тук и премиера беше споменал, че един човек е бил убиеца на СДС, хубаво е българските граждани и десните избиратели да знаят, че не е вярно това нещо и не е убиеца на СДС. Да, има, бих казал, един неуспешен опит за убийство 2004 година, може би сега се прави втори, но аз съм убеден, че както 2004 година СДС не беше убито, и сега няма да успеят тези хора.
Защо смятате, че това е чак опит за убийство? Толкова ли е тежко поражението, което се нанася в момента с тези противопоставяния на сините в България?
Ами, искам да кажа, че Съюза на демократичните сили в момента е партия, която може би от единствено в десния спектър, която е партия, която взима колективни решения и не е подвластна на тези структури. Тъй като някои твърдат, че ни били напуснали знакови лица и знакови фигури, хубаво е да се знае, че наистина тези знакови лица и знакови фигури бяха по времето на митингите и на събитията, които са хубави за Съюза на демократичните сили, всички те бяха горе на трибуните.
В момента, в момента
Съюза на демократичните сили се управлява от хората, които бяхме долу в сред множеството, които ги подкрепяхме. Е, може би не сме толкова разпознаваеми, толкова знакови, но вярвайте, не сме по-малко седесари.
Сигурно, но понеже вие подчертахте, че те са били по трибуните в хубавите години,
Да, бе, защо когато се не е случиха, толкова лесно... Да,
защо вече... се случиха лошите години? Кой стои в основата? Кой или кои? Какво и защо?
Бих казал, че има различни оценки на управлението на СДС, ОДС, нали, тогава. Аз бих казал, че без Съюза на демократичните сили нямаше да видим Европейски съюз, нямаше да видим НАТО. И това наистина е успех на всички хора, които са били в нашето управление. Може би една от темите, които ни разделя, е, че реално това управление не направи нищо за декомунизацията на България. Останаха скрити досиетата, не се потърси отговорност за източените милиарди от България, за задгранични дружества и много от хората, които се занимават така активно в политиката, в журналистическите среди, в научните среди, знаят кой, къде и защо е виновен. И както се казва, няма смисъл да се връщаме назад. СДС от тук нататък гледаме бъдещето. В момента тече и отчетно изборна кампания в Съюза на демократичните сили. Върват събрания по страната и ръководството, и хората си подготвят структурите за новия политически сезон, за следващата година, за предстоящите избори, така че ние сме обърнати към бъдещето. Но хубаво е, разбира се, да не забравяме и бъдещето, и миналото, защото в това бъдеще има опасност да направим същите грешки.
Така е. Който не си познава миналото и не си преосмисля грешките, той не върви напред.
Така е. Повтаря ги, обречен.
В този порядък на разсъждения и в пътя напред, под ръка с ГЕРБ или с други ваши съюзници? Защото, сега няма как да се заблуждаваме, СДС само трудно ще преодолее препятствията, които предстоят напред, включително и бариерата за влизане в следващия парламент.
Различни социологи има, които раздават, разбира се, различни данни. Това, което искам да кажа абсолютно категорично е, че СДС ще се явява на тези избори под марката СДС.
Така.
Това, че ГЕРБ или ДСБ като членове на Европейската народна партия сме сродни партии, не ни прави в една или друга степен някакви коалиционни партньори пред изборите. Аз съм убеден, че всяка партия ще работи за всеки десен глас в България. Така че абсурдно е да се твърди, че ние ще обслужваме интересите на ГЕРБ или пък те нашия. Ние на тези избори сме конкуренти, ще се конкурираме на целия политически терен и аз съм убеден, че СДС, както беше полезно в онези години, отново с политиките, които започваме да готвим, отново с тези срещи с хората по места, наистина ще се убедите, че нещата се променят и СДС се отваря и към хора, и към граждански сдружения, и към изявени личности и от миналото, и сега актуални към сегашната ситуация.
Защо възникнаха тези подозрения? Някак предубедително се подходи към вашето отношение с управляващата партия. Давате ли си сметка за това? Кой, защо и как внуши на обществото, не само на журналистите, а на обществото, че има някаква зависимост между вас и ГЕРБ?
Ами, както се казва, в тези случаи крадеца вика дръжте крадеца. Когато един представител на ДСБ отива и се вижда с премиера, оказва се, че няма нищо лошо и това е принцип на среща и няма така, говоря си за принципни неща.
Наистина е нормално в политиката
да се
срещат
с политиците.
Е?
И в това няма нищо лошо. Така или иначе, ако ние искаме да стигнем до някакъв консенсус за управлението на тази държава, трябва да си говорим.
Точно така е, да.
Но когато председател на СДС се среща с председател на ГЕРБ, това се оказва, че е много голямо престъпление и едва ли не всичко това е някакъв сценарий за съсипването на СДС или за купуването на СДС. Както се казва, много хора са се опитвали да го съсипят СДС и да го купят. Ей, Богу, не са успяли, аз съм убеден, че няма да успеят. А тези, които го говорят това нещо, просто не познават хората, които са в СДС.
Впрочем, като казвате купят, се сещам и за още нещо. Нали в СДС на Раковски 134, имам предвид сегашното ръководство, не изключвате срещите и с бизнесмени?
О, разбира се, аз като икономист винаги
точно
съм апелирал, че ние трябва да сме гласа на бизнеса в България и в парламент и в обществото.
Няма как иначе, ще ви се налага често да се срещате, както ви се е налагало и в миналото да се срещате.
Така е, правили сме го това нещо.
Когато такива срещи започват да звучат като компроматни, нападки и войни. Да. Много странно, особено пък за СДС, която така или иначе изповядва частния бизнес.
Така,
изповядва
така.
Това да има и среден и малък бизнес, но да има и много богати хора в България.
Значи трябва да има цялата палитра от обществено-икономическия живот. Както всеки интелектуалец, всеки учител, всеки лекар е важен и ценен за обществото, така и всеки човек, който прави бизнес в България и отваря работни места и си плаща данъците и осигуровките, ние трябва да го приветстваме с...
Впрочем, много интересен парадокс се получава тези дни. Личността, която отсвири на времето, ако не ме лъжи памета, Пламен Орешарски като кандидат за кмет на София, нали така
да, беше?
Не бъркам.
Кандидат, да.
Заради една негова среща с, бизнес среща с бизнесмен, днес търпи същите незгоди от нейни срещи и контакти с други бизнесмени.
Да, оказва се, че...
Виждате ли какво нещо е политиката? Един бумеранг. Надежда така, Нейнски тогава с лека ръка жертва. Пламен Орешарски, той си намери своето място в интерес на истината.
Така,
каквото
да,
и да е то.
Да.
Но стигна до министър на финансите. Днес тя е потърпевша от подобни срещи. До кога в България ще се опитваме винаги да вадим кирливи ризи? Винаги да се опитваме да унищожаваме вместо да градим политици?
Аз бих казал, че това се случва, когато политиците в България няма какво да кажат на обществото. Нямат идеи, нямат визия и тогава започват интригите, скандалите, разправиите и ваденето на кирливите ризи.
И като квинтесенция на всичко и завършек на един такъв процес е разделянето на обществото на групи.
Така
прави ли ви
да.
Впечатление напоследък управляващите от ГЕРБ как делят хората на пенсионери и работещи, лекари срещу учители, полицаи срещу военни, всички те срещу гражданите, майки с малки деца на майки с големи деца, за да се стигне до, за мен лично, непростимото поведение на един премиер, да наричаш, ще ви цитирам дословно, за да не сбъркам, миличките мои, но те, пенсионерите, през годините главно поддържаха БСП 22 години. Е, трябва да бъдат наказани ли заради това? А отварям една скоба. Нали се сещате, че ако пенсионерите подкрепяха БСП, те са 2 милиона в България. БСП щеше да си бъде и до ден днешен управляваща.
Така е, така е.
Значи пенсионерите...
Вкъщи, които не подкрепят БСП, така че...
Значи пенсионерите
да
в голямата си част не подкрепят БСП. Но това, тези опити за разделяне, за мен лично говорят за слабост на политиците. А вашето мнение? Разговарям с Любен Петров, член на Националния съвет, председател на Националната комисия по провеждане на вътрешнопартийни избори и говорител на СДС.
За мен наистина обществото не трябва да бъде разделено, още повече, че и ние с вас, които сме по-млади, рано или късно ще станем също пенсионери.
Няма връщане назад, има отиване само
назад,
напред.
Няма да станем отново ученици и
точно
тинейджери.
Точно така.
Иначе, наистина, за мен от тук нататък по много от темите, ако искаме България да тръгне да върви напред, трябва да се търси обществен консенсус. И политически, и обществен. Не може всяко следващо правителство, което идва в България, да отрича всичко, което е направено и да тръгва да прави нова реформа във възлови сектори, които реформите не се случват за година-две. Това е и в образованието, и в здравеопазването, и в икономиката. И затова виждаме, че бизнеса в България не е сигурен, не върви напред.
Абсолютно.
Чуждите инвестиции също не са, независимо, че тук имаме един от най-ниските данъци в Европа.
Всеки в България политик се мисли за месия и че всичко започва от него.
От него, да, започва летоборенето. И както се вижда, имаме си ги такива и в СДС ги имахме, има ги и в левицата.
Ама аз невероятно се радвам, че в момента представител на СДС говори с този тон и думи на разума. Защото немалка част от вашите бивши ръководства сякаш бяха абонирани за това непрекъснато да търсят врага. С партиен билет вътре при вас, извън вас, противопоставяне не може да няма политическо.
Разбира се, да.
Защото всеки носи своите идейни и всички останали атрибути. Но не бива да се стига до омраза в обществото. Защото всички сме на тази малка България. И комунисти, и антикомунисти, и демократи, и не чак толкова демократи, и млади, и стари, и пенсионери, работещи, на една земя обитаваме. Така, ние трябва да се търпим взаимно.
И ходим по едни и същи улици, по едни и същи пътища, в едни и същи градове
живеем, в едни и същи неща.
Така е, така е. Така че това, че някой си е направил малко по-добре живота, защото се уредил, той ходи по същите така, кални и тъмни улици и е подложен на същата опасност, да, на същата опасност да бъде обран или пребит в някоя
улица. И накрая се става пенсионер.
Да,
няма
и накрая
как.
Всички ще станем пенсионери.
Абсолютно. Най-важното, че всички сме в един общ клуб и по още една причина. Еднакво ни оценяват отвън. Там не казват сега, защото правителството е на ГЕРБ, еди какво си, а защото беше тройната коалиция,
да, да,
еди
така,
що си.
Да, така казват вие българите.
А така, България 2, гнила политика, гнили домати. Това е редакционната статия само преди няколко дни на Guardian. Тук не казват ГЕРБ, СДС, БСП или не знам си кой, казват България. 2, гнила политика, гнили домати. Впрочем, в тази статия се прави невероятен анализ на ситуацията у нас. Цитират се 150 хиляди българи плащат подкупи. И то на месец. Представете ли си какво е това нещо в представите на английските журналисти? Обективна ли е според вас подобна оценка за България?
Признавам си, че въпреки, че чета много точно тази статия, не съм
я
чел.
Аз затова ви я цитирам, няма значение, че не сте я прочели.
Наистина, тъжното е, че в хубавата ни държава, която живеем, се случват такива неща. И наистина, когато отидем в чужбина, нас не ни оценяват дали си от левицата, дали си от десницата. Те казват, нали, България има проблеми и те са огромни и всички тези статии вредят на имиджа на България. И ако искаме ние да се оправим и да си стъпим на краката и да станем наистина европейска държава, това, че сме в Европейския съюз, ние все още не сме европейци, защото за мен европейци значи здрави, образовани и богати хора. И затова за мен такива статии не са добро послание и дай Боже и управляващите и опозицията да се вземе в ръце и от тук нататък нещата да се сложат принципно на масата. И наистина да почнем да правим политика, да спреме с тези интрижки, компромати и да си доказваме кой е по-голям.
Хубави думи. Аз предлагам с това да завършим, защото мисля, че разума на вас, младите политици, трябва да бъде чут от всички. И от млади, и от стари.
Дай Боже, от вас ще остава.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден и наистина вашите виждания да станат кредо на българските политици. Любен Петров, член на Националния съвет, председател на Националната комисия по провеждане на вътрешно партийни избори, говорител на СДС. Успех!